Para pamirsa ingkang dipun si Gusti sugeng pinanggih malih kalian kulo pendito Pujianto. Kulo badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing sawetawis wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan katang kulo. Menapa panjenengan sae-sae kemawon lan panjenengan tansah binerkahan tining Gusti inggih pandonga kulo kados mekaten. Panjenengan tansah dipun berkahi tining Gusti Allah. Adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ing pepanggihan menika kita sampun dumugi kitab Setunggal Tesalonika. Wonten ing pepanggihan ingkang kepengker kita sampun nyemak Paulus maratelaken bilih ing wekdal piyambakipun mucal bab Sang Kristus. Tiang-tiang bertobat dumateng Allah lan nilaraken braholo-braholonipun. Nah, para pamirsa saderengipun kita lajengaken monggo kita ndedonga langkung rumiyin. Kita pikanto SMS saking Pak Manto nggih. Kathah perkawis singkang ngebolti gesangipun. Nanging tentunipun boten namung Pak Manto kimawon ingkang gadah perkawis gesang menika. Monggo kita tumungkul kita ndedonga sarengan babagan menika. Duh Kanjeng Rama ingkang ngadhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Dene wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika lan Gusti mitulungi supados sedherek kawula menika mangertos menapa ingkang dipun kersakaken Gusti wonten ing gesangipun. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa, samangka pasinon kita lumebet ing serat Setunggal Tesalonika bab kalih. Kadang kula rawuhipun Gusti Yesus Kristus kangge gereja kagunganipun inggih menika kapulungipun gereja. Menika sanes doktrin ingkang kedah dipun ginakaken dedebatan nanging doktrin menika kedah dipun tindakaken. Imanipun kathah tiyang ingkang pitados dumateng Sang Kristus dumugi sesampunipun kasangsaran ageng. Wonten ugi ingkang pitados menawi panjenenganipun rawuh saderengipun lan sawetawis sanesipun pitados panjenenganipun rawuh sadangunipun mangsa menika. Wonten manes sanesipun ingkang babar pindah mboten pitados gegayutan badhe rawuhipun Gusti. Nanging tiang-tiang menika pitados bilih panjenenganipun menika juru wilujeng kangge sedaya golongan menika wonten satunggal pitakenan kangge golongan-golongan menika wonten pitakenan kados pundi pangertosan panjenengan wonten akibat kangge gesang panjenengan. Kadang kula menapa pangertosan menika migunani kangge panjenengan? Menawi tertinggalan panjenengan boten wonten akibat menopo-menopo kangge gesang panjenengan. Pramila panjenengan kedah nimbang malih menopo ingkang panjenengan yakini. Pengajeng-ajeng badhe rawuhipun Gusti kedahipun dados panyurung ing salebetipun gesang tiang pitados. Kados pundi para pamirsa? Menopo pangertosan panjenengan menika wonten ginanipun wonten akibat kangge gesang panjenengan. Sabeniko ayat setunggal Tesalonika bab kalih makaten surasipun. Kowe dhewe ya wis padha sumurup para sedulur yen anggonku padha teka ana ing antaramu iku ora ngloho. Panjenengan katosaken dipun ngendikaken ora ngloho. Menika leripun kotong tanpa hasil. Ngloho menika leripun kotong tanpa hasil. Paulus meratelaken nalika aku nekani kowe ora mung tembung-tembung teori kang dak wenehake marang kowe. Tekaku ora meneh ngerti bab kang anyar marang kowe. Uga ora menehi buku cerita kang babar pisan ora ana pengaruhi marang kowe. Aku ora mung lipur kowe sak suwene sawetara dina, sak banjure aku ninggalake kowe. Kadang kula kita mangertos bilih pendamelan Paulus mboten ngloho tanpa gino mboten kotong. Ewedha piyambakipun dumugi ing Tesalonika, pendamelanipun gigah manah kathah tiang. Lan nuntun tiang kathah dumateng kawruh kawilujengan ing Sang Kristus. Lan pendamelanipun nglairaken gereja Paulus mboten namung wicanten gegayutan teori utawi filsafat. Nanging Paulus wicanten kegayutan satunggalipun bab ingkang makarya ing Tesalonika. Injil mlebeting margi-margi kita lan mlebeting salebeting manah keluarga lan mlebeting salebetipun gesang tiang jar lan estri. Sawenika kita lajengaken ayat kalih. Ananging senajan maune kaya kang wis padha kok sumurupi, aku padha dikani ngoyo. Lan disio-sio ana ing kutha Filipi ewadine marga saka pitulunganing Allah kita, aku kabeh padha oleh kekendelan nanggonku padha ngabarake Injiling Allah marang kowe kabeh ana ing sajroning pakewuh kang abot. Para pamirsa, basa Yunani kangge sajroning pakewuh kang abot inggih menika agoni. Ingkang liripun lelawanan utawi kesakitan. Wonten lelawanan ageng lan pekewo ingkang awrat ing wedal Paulus handatengi tiang-tiang ing Tesalonika. Paulus meratelaken bilih piyambakipun dipun patrapi perkawis ingkang mirang-mirangaken wonten ing Filipi. Kita mangertos kegayutan perkawis menika saking seratan Para Rasul 16. Nanging wedal piyambakipun dumugi ing Tesalonika piyambakipun panci kendel. Kanthi tembung sanes Paulus mboten kendo awit pengalaman saderengipun Paulus mboten ngirangi Injil. Para pamirsa. Sasampunipun pengalamanipun ingkang ajri-ajri, Paulus mboten sanjang. Saiki aku arep ngrubah caraku nyerai, aku bakal luwih wicaksana lan ora kondo-kondo babakan Injil, mboten kados mekaten. Paulus menika sanes tiyang pitados ingkang sesingitan. Paulus meratelaken kanthi yakin kados ingkang dipun tindakaken wonten ing Filipi. Sangat gampil, gampil sangat kangge Paulus mbeberaken kanthi cara ingkang saged dipun tampi. Paulus saged mutusaken bilih piyambakipun langkung sae, langkung ngatos-atos sing salebetipun pados rencang lan ngaruhi tiyang. Kawicaksanan politik lan cara nyadhing ingkang alus sanes satunggalipun cara Paulus. Paulus kani kendel martosaken Injil lan pengalaman-pengalamanipun mboten kapengaruh dumateng cara nyaketi sederek-sederek ing mriku. Para pamirsa samenika ing medha piyambakipun mlebet ing tengah tiang Tesalonika, Paulus meratelaken pangandikanipun Gusti. Menawi panjenengan dipun suwun milih pundi ingkang panjenengan pilih khotbah ingkang ngidapi-dapi piyambak Rasul Paulus. Menawi kita ngitang suwanten kulo yakin kita manggihaken jawaban-jawaban ingkang benten-benten. Jawaban-jawaban ingkang benten-benten. Panci sampun sak pantesipun makaten ing damsik wonten khotbah ageng sasampunipun piyambakipun karibah. Ing kapulan Siprus wonten khotbah ingkang dipun lantaraken ing ngajengipun Sergius Paulus ing medha menika piyambakipun miwiti pelatusanipun. Selajengipun wonten khotbah ing sinagoga ing Antiokhia, Pisidia ing salebetipun lampah ngelaraken Injil ingkang kawitan. Manut kula inggih menika salah setunggal khotbah ingkang ngidapi-dapi piyambak. Selajengipun kateng kula wonten khotbah-khotbah ing Athena, ing Masihil, Efesus, ing Sekolah Tiranus lan pambilanipun ing Korintus. Manut kula sedayanipun ngidapi-dapi. Sinten kemawon kenging milih pawartos ingkang dipun lantaraken Paulus ing Yerusalem ing wedal piyambakipun dipun tahan utawi wedal piyambakipun dipun beto ing ngajengipun Felix, Festus lan Agripa. Pawartos ingkang dipun lantaraken Paulus ing ngajengipun Agripa inggih menika satunggal pakaryan ageng. Selajengipun wonten salam pepisan ing tepiring seganten kalian para pinituwa ing Efesus. Ing saben pawartos piyambakipun tansah gelaraken Sang Kristus, sedanipun lan wungunipun. Kadang kula menami kula kapure milih khotbah ingkang ageng piyambak saking Paulus, kula sayektosipun mboten milih sinaosa namung setunggal. Kula langkung remen milih gesangipun ing Tesalonika. Khotbah agengipun mboten wonten ing wujud seratan utawi tembung-tembung, nanging wonten ing gesangipun. Sana sing salebetipun tafsiran, nanging pengalaman. Sana sing salebetipun pendamelan, nanging ing salebetipun praktek gesang. Paulus mendeteks saking serat Yakobus kalih ayat 6 likur, kaya dini badan tanpa roh kuwi mati. Lan piyambakipun nyerat pokok menika ing salebetipun serat Tesalonika. Kadang lo saben tiang pitados singgih menika dados juru khotbah. Saketuki panjenengan boten remen kula wastani dados juru khotbah, nanging pancinge makaten menika panjenengan. Panjenengan boten saged nyelai bilih panjenengan sejatosipun lumantar gesang panjenengan ingkang panjenengan lampahi mratilaken satunggalipun perkawis. Saketuki gesang panjenengan saged dados paseksen kangge lare ing salebeting keluarga panjenengan. Manut kula inggih menika salah satunggal jalaranipun kenging menapa lare-lare nem kathah wonten ing margi lan gang-gang lan papan-papan peteng ing jagat menika. Lare-lare menika mboten remen kalian tiang sepuhipun. Awit saking menika lare-lare menika milih wonten ing margi-margi. Khotbah ingkang sae piyambak ingkang saged panjenengan lantaraken inggih menika lumantar gesang ingkang panjenengan lampahi. Mboten khotbah ngira khotbah apik kerek. Tumindake rapik wis ora ana gunane nggih. Kuwatah sameneika tiyang ingkang pinter khotbah gitu. Nanging tumindake ora kaya sing dikhotbahke nggih. Ampun ditiru nggih.
Para pamirsa, Paulus badhe nyukani mangertos kita kegiatan khotbah ingkang dipun lantaraken wonten ing Tesalonika. Ayat 3 lan 6. Lan Paulus kepengin beberaken kegayutan kalian pesamaning Tesalonika. Paulus tindak dados jejeripun ibu kangge pasamaning Tesalonika ing medha piyambakipun nglipur pasamuan menika semak ayat 7. Piyambakipun tindak dados jejering bapak ing medha piyambakipun nyukani perintah pesamuan ayat 11. Lan Paulus kados sederek kangge pesamuan Tesalonika ing wekdal piyambakipun nantang pesamuan Tesalonika ayat 18. Kita lajengaken bab kalih ayat 3. Amarga kang padha ndak pituturake iku pinangkane ora saka ing penasaran utawa saka ing kekarepan kang ora muni sarta uga ora kawuran ing kaculikan. Panjenengan katosaken dipun ngendikaken penasaran liripun kekiruan. Isi saking pituturipun Paulus mboten palsu. Paulus mboten ngendoni Injil, Paulus mboten nate ngriba Injil. Supados cocok kalian golongan tertentu mboten nggih. Para pamirsa, salah setunggal perkawis ingkang ganjel ing manah kula gegayutan pelados inggih menika. Pelados menika martosaken Injil ingkang sae lan cetha ing satunggalipun papan. Nanging salajengipun tuwa ing papan sanes lan kasunyatan mboten saged mbeberaken sami lan malah radi kabur. Mboten kados mekaten menawi Rasul Paulus, amargo kang padha ndak pituturake iku pinangkane ora saka ing penasaran. Para pamirsa, panjenengan tentunipun mangertos. Nate pengalaman. Nek ana wong sing sugih ning dosane akeh khotbah aja nyinggol dosane. Gitu. Supaya wong sugih kuwi iso nyumbang. Ngaten gitu. Nah, para pamirsa kita lajengaken nggih. Selajengipun kekarepan kang ora murni liripun. Menapa kemawon ingkang boten kekayutan kelan ing toto lahir? Menopo kemauan ingkang boten-boten kekayutanipun kalian toto lahir. Paulus boten kasurung ing batek serakah. Anggenipun tumuking Tesalonika boten awet saking pisungsung ingkang badhe dipun tampeni. Utawi kangge kami suran. Paulus tumuking Tesalonika boten supados dipun ladosi secara pribadi. Nanging piyambakipun datengin Tesalonika menika awet saking ketulusan lan kamurnian. Mboten-mboten babar pindah pamrih ingkang mboten murni ing perkawis menika. Selajengipun dipun pratilaken uga ora kawuran ing kaculikan. Paulus mboten ginakaken cara ingkang lepat dumateng tiang Tesalonika. Paulus mboten ngandhapaken ukuran peladosan kanthi pamrih mboten dijubriani utawi selaraskan sifat lami. Paulus mboten ginakaken daya tarik sifat ketekngan ingkang kebak dosa. Kathah perkawis ingkang saged dipun sinau saking menapa ingkang dipun tindakaken Paulus ing mriki. Kula tepang sedherek ingkang rumiyinipun dados juru khotbah misuwur, nanging kula mboten malih ngajeni sedherek menika awit piyambakipun wangsul dhateng gereja ingkang saderengipun dipun pimpin kanthi ngritik pendeta ingkang samenika mimpin lan pendeta menika tundhanipun kisah. Piyambakipun ginakaken pamodo menika lan pamodo menika dipun ageng-agengaken. Paulus mboten nate tuminta ingkang kados makaten. Paulus mboten nate ngelaraken Injil dumateng tiyang kanthi kairingan kaculikan. Para pamirsa sinten kemawon ingkang mucal pangandikanipun Gusti kedah mawas badan piyambak menika? Piyambakipun mucal kanthi cara apus-apus utawi penasaran utawi saking kekajengan ingkang mboten murni utawi kaculikan. Kita kedah jujur dumateng badan piyambak. Kita kedah mawas diri menapa to ingkang dados panyurung ing manah kita. Menapa kita mucal kangge manggihaken rencang utawi kangge ngaruhi tiyang? Menapa kita kanthi jujur mbudidaya martosaken pangandikanipun Gusti? Kula ngakeni sampun nindakaken kalepatan, kula asring ngujiwani Gusti. Lan ingkang gumunaken Gusti mboten nilaraken kula, jujur kemawon, kula gadhah pengajeng-ajeng manggihaken perkawis ingkang sejatosipun nanging Gusti sanget sae dumateng kula. Kadang kulo remen ayat menika. Paulus sakit meratilaken dumateng pasamuan Tesalonika. Naliko aku teko ing antaramu kowe kabeh kudu ngerti yen aku ora duwe pamrih kang ndak singitake. Aku ora teko kanggo itu pisungsungmu, aku ora teko duwe karep nyukur wulune wedhus-wedhusmu. Aku teko kanggo martakake Injil marang kowe sebanjure mbangun imanmu yaiku pamrihku. Kanthi pamrih ingkang kados makaten menika kasane paken lelayaran. Saged lelayaran kanthi endah ing seganten ingkang indah. Prahara temtu wonten. Nanging Gusti badhe nuntun abdi panjenenganipun terus lelayaran. Samenika ayat sekawan. Kosok baline sarene Gusti Allah wis ngalih yen aku kabeh pantes kapitayanan Injil. Ya merga saka iku mulane anggonku padha rembugan iku ora amrih seneng ing manungsa nanging supaya ndadekake keparenge penggalih Gusti Allah kang nater ati kita. Kadangkala tembung pantes tegesipun sampun kedadar utawi sampun kasarujuki. Paulus meratelaken bilih piyambakipun menika sanes tiyang inggal, piyambakipun menika sanes tiyang ingkang damel remening manungsa utawi pados kamisuhuran pribadi. Iwedha Paulus khotbah piyambakipun boten pados-pados menapa ingkang dipun pikiraken tiyang sanes kegayutan piyambakipun. Lan kasunyatanipun menika ingkang tahan dipun dadar. Paulus mboten nate ngginakaken cara-cara asor utawi kebak kaculikan. Samenika dipun lajengaken ayat gangsal nggih. Awit kowe padha sumurup yen aku padha ora tau nandhakake tembung manis utawa nganggut budi ketoho kang kaalingan iki Gusti Allah kang nekseni. Katanggula Paulus sanjangipun menika sangat jujur. Anggenipun ngelaraken pangandikan menika mboten kinantenan ngalembono sinten kemawon. Piyambakipun mboten nate dados pangalembono ingkang remeh dados tiyang suking pesamuan. Pangalembono dumateng tiyang sanes ingkang gadhah pamrih menika nyulikani kita ingkang tulunipun kita mboten saged sandang menapa-menapa. Menawi pamrih murni pramila ing medal wonten tiyang modho kula mangertos kedah sanjang menapa nanging kula mboten nate mangertos kedah sanjang menapa ewedal ngalembono kula. Saketuki yang satu ngelain betal, rencang-rencang kita tetap selangkung bebayani ketimbang kalian mengsah-mengsah kita. Katanggulo Paulus mboten nate ngginakaken pangalembono. Kadah tiang limrah ingkang sugih ingkang sumebar ing negari kita menika nang tiang-tiang menika tetap darpeipun tiang-tiang ingkang asring ngalembono piyambakipun. Menawi pendamelan utai program kesen mboten ngalembono tiang-tiang menika pramila tiang-tiang menika mboten kadudut manaipun babar pindah kangge miyantu program kanthi artanipun. Gusti Allah kagungan welas asih dumateng gereja utawi pendamelan ingkang gumantung dumateng manungsa ingkang ngorong pangalembono lan pujian saderengipun nyukani bantuan. Manut kula inggih menika salah setunggal pangipat-ipat atas gereja Kristen ing jaman menika. Paulus mboten mupangataken utawi jubah keserakaan. Kadang kula manut kula arto menika sares dosa ing salebetipun peladosan. Kula mboten nate gadah pemanggih bilih arto menika satunggalipun kudu ageng kangge sedaya tiyang ingkang kula tepang ing salebetipun peladosan. Nanging jubah keserakaan inggih menika jubah ingkang werninipun maneka-werni. Wonten tiang-tiang ingkang ngajeng-ajeng kinurmatan misuwur lan kalenggan, kita kedah naliti malah kangge mbikak sedaya keserakan ing salebeting jubah menika. Kadang kula kathah perguruan tinggi ingkang budidaya tumbas tiang kanthi cara nyukani gelar kehormatan doktoral. Perguruan tinggi menika nyukani biji lan perguruan menika gadah pengajeng-ajeng sumbangan utawi bantuan saking tiang menika inggih menika salah setunggal jalaran kenging menapa gelar doktoral badhe dados langkung sae menawi dipun bayar. Ayat 6 sarta ora padha ngarah pangalem saka ing manungsa dadi saka kowe utawa saka wong-wong liya. Senadan aku padha bisa tumindak mengkono jalaran aku iki padha rasule Sang Kristus. Panjenengan semak. Paulus mboten nate madosi kalenggahan utawi kaurmatan. Piyambakipun mboten nate nampi gelar kaurmatan menapa kemawon piyambakipun gadhah pamrih ingkang murni. Ayat 7 nanging kalawan rumah ketanggonku padha pitepungan ana ing tengahmu wis kaya patrape biung nganggone ngemong lan ngopeni anake. Katanggu lho. Tembung ngemong ing mriki ateges satunggal ibu ingkang momong kados peksi. Inggih menika pratela sae Paulus bab kegayutanipun kalian pasamaning Tesalonika. Aku iki dadi jejering ibu kaya manuk marang anak-anake kanggomu. Kados menapa alusing Paulus piyambakipun alusing kados dene wanita ing wedal ngurusi pasamaning Tesalonika. Gusti Yesus ngendika kegayutan kalian Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, kowe kang mateni nabi-nabi. Balangi watu wong-wong kang diutus marang kowe. Maka ping-kaping aku kepingin nglumpukake anak-anakmu. Kaya dene babon nglumpukake anak-anake ana ing suwiwine nanging kowe ora gelem. Matius 3:23 ayat 3:7. Gusti Yesus nepangaken sariranipun kanthi maneka werni cara ing salebetipun kitab suci. Panjenenganipun mestani batanipun bangun ingkang sae ingkang masrahaken nyawanipun kangge minda-mindanipun. Panjenenganipun jangkung minda-mindanipun lan ing satunggalipun wekdal mangke panjenenganipun badhe nglempakaken minda-minda menika ing salebetipun pepantan ing mriku ngrasakaken aman sesarengan panjenenganipun. Salajengipun panjenenganipun ugi ngginakaken gagasan kekayutan babon ayam ingkang nglempakaken lare-larenipun. Kaping pinten Gusti Yesus ngendika dumateng kita ngayomo ing swiwini. Katengkula Paulus menika pelados kados mekaten menika. Panjenenganipun tresnani pasaman Tesalonika kanthi katresnan ibu. Paulus saged tresnani pasaman menika. Jaman samenika tasih wonten pelatos-pelatos ingkang kados mekaten menika. Saged ugi pelatos-pelatos menika sanes juru tafsir ingkang ngidapi-dapi, nanging pelatos-pelatos menika pitados dumateng pangandikanipun Gusti lan mucalaken pangandikan menika. Para pendeta ingkang mursid lan gadhah pengalaman menika saged nyukani tuntunan dumateng tiang-tiang ingkang betahaken bantuanipun. Panjenengan boten perlu kuatos lenggak lan bikak manah kangge tiang-tiang kados makaten menika lan nyukani wewengan mitulungi panjenenganipun. Para pamirsa, monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama swarga kawula matur nuwun. Pangandikanipun Gusti sampun kula beber, Gusti merkahi. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.